uyabona ngabona ungubaba usehluleka ukugcina umuzi wakho lemuli yakho uzoyigcina usenza okwenziwa ngabo-Jonathan ukukhuluma amanga amabi kangaka ukuthi umnotho welizwe iyathuthuka izinto ziba ngcono sure unless ngenxa yethu yena usitshela ukuthi khona kutho abantu eSouth Africa ngokudipotwa bengala maphepha aqondileyo besiza eZimbabwe yibe sibabona besiza eZimbabwe ngoba angiboni ukuthi kulo muntu oweZimbabwe owasuka wakwelinye ilizwe lapho kusetshenzwa khona okunezinto eziphileka khona angabuya elanda okusikubonayo lapha ekhaya ngoba lapho kulapha ekhaya shuwa izanu noJonathan wabo laba batho njalo ngabe kuthiwa khona siyabaclassifya ngabe sibaclassifya ukuthi ngabantu abangosathane ngabantu abanxabe lamadlozi amadlozayo ngamadlozi ababi aloyayo ngoba naye ngaloyi abangeke bakhuluma into enjani yibo abasizolalela umnotho welizwe leli sinjenje ngenxabo kodwa bathi bona abantu bayaphenduka eZimbabwe belanda amanyala nje
ungasichazela ukubana unjani umuma njengoba uyiphika imbiko kamnumzana uMoyo
uma kathenshi eZimbabwe nasikhangela i-growth rate itshengisa ukuthi i-growth rate ye-industry ngikhulume ngaletho ukukhula kumbe ukuthuthuka kwe-industry esikubona eZimbabwe lapha abantu bachothwa baluza imisebenzi nsuku zonke i-industry kumbe amakampani avala nsuku zonke pho lokho kuthiwa uyathuthuka umumo uyaphambili yikuphi nasikhangela yena ngikwakuhulumende usesehluleka ukuholisa izisebenzi ngokufaneleyo ikakhulu izisebenzi zikahulumende sikhangele uhulumende kunendingeko kathesi abantu bayalamba sikhuluma kathesi kunendlala enkulu abavunanga abantu especially kule mandebeleni lemasingo abavunanga lutho kusiya kwezindawo emanikaleni kodwa-ke iZimbabwe yehlule ukuthi ibadingele ukudla bona babantu so lokho kuthiwa kuya-improva yikuphi awubona ukuthi yikuphambana nje kwabantu basebephambene sikuswa ngabantu abaphambeneyo konke lapo.